Gerai, tai antras skyrius, 13 iki 23 eilutės imtinai.
Išminčiams iškeliavus, štai vėl pasirodo Juozapui sapne viešpaties angelas ir sako: kelkis, imk kūdikį su motina ir bėk į Egiptą. Pasilik ten, kol tau pasakysiu, nes Erodas ieškos kūdikio, norėdamas jį nužudyti. Atsikėlęs nakčia, Juozapas pasiėmė kūdikį ir motiną ir pasitraukė į Egiptą. Ten jis prabuvo iki Erodo mirties, kad išsipildytų viešpatį žodžiai pasakyti per pranašą: iš Egipto pašaukiau savo sūnų. Erodas, pamatęs, kad jį išminčiai apvylė, baisiai niršo ir pasiuntė išžudyti Betlėjuje ir jo apylinkėje visus berniukus, 2 metų ir jaunesnius, pagal laiką, kurį buvo patyręs iš išminčių. Tuomet išsipildė pranašo Jeremijo žodžiai: pasigirdo šauksmas Ramoje, garsios dejonės ir aimanos, tai Rachelė rauda savo vaikų, ir niekas jau jos nepaguos, nes jų nebėra. Erodui mirus, štai viešpatės angelas pasirodo per sapną Juozapui Egipte ir sako: kelkis, imk kūdikį su motina ir keliauk į Izraelio kraštą, nes jau mirė tie, kurie tykojo kūdikio gyvybės. Tuomet Juozapas atsikėlė, pasiėmė kūdikį ir motiną ir pargrįžo į Izraelio žemę. Išgirdęs, jog Archelajas valdo judėję po savo tėvo Erodo, pabūgo ten vykti. Įspėtas sapne, nukeliavo į Galilėjos sritį ir apsigyveno Nazareto mieste, kad išsipildytų pranašų žodžiai, jį vadins Nazariečiu.
Girdėjome viešpatį žodį.
Aleluja, Kristau.
Taigi tokį Evangelijos tekstą girdėjome šventosios šeimos sekmadienį. Mums yra smalsu sužinoti, kasgi čia galėtų būti pagrindinė mintis, ties kokiais žodžiais čia istorija įgauna visą savo reikšmę ir prasmę. Mato Evangelija yra parašyta krikščionim žydams arba būsimiems krikščionim žydų tarpe, todėl ten yra labai svarbu parodyti, įrodyti, kad vis dėlto žydų šventieji raštai yra, Jėzus yra šitų raštų įsipildymas. Tai čia bendroji Mato Evangelijos tema, tai bendroji. Visa Evangelija tuo ir pasižymi, kad Matas labai daug kur cituoja Senąjį Testamentą kaip įrodymą, kad Jėzus yra šitų žodžių įsipildymas. Tai nebūtų vat šitos būtent istorijos ašinis dalykas. Nebūtų ir bėgo į Egiptą, irgi ne, mum tas bėgimas į Egipto nedaug ką reiškia. Mum reiškia kai ką kita. Kodėl visa ta istorija čia yra? Tai ji yra dėl 21. Pasiėmė kūdikį ir motiną ir pargrįžo į Izraelio žemę. Tuoj suprasit, kodėl tai yra. Ne, kad išvyko į Egiptą, bet kad iš Egipto kūdikis ir motina sugrįžo į ne bet kur, o į Izraelio žemę. Ne į Izraelį, ne į Betliejų, ne į Judėją, grįžo į Izraelio žemę. Tas labai svarbu bus. Jūsų džiaugsmo, jeigu čia man pavyks trumpai, tai medžiagos tikrai nėra daug, tik 2 vargani puslapiukai, kad ir kiek aš bespaudžiau, nieko neįspaudžiau, pasirodo, čia taip daug nėra tos egzegezės. Tačiau pagrindinis dalykas, kurį mes čia turime suprasti, dabar galvokime taip. Šventoji šeima, reiškiasi, Juozapas, Marija, Jėzus, Erodas vadinasi persekioja, jie pabėga į Egiptą, Egipte pabūna, Erodas miršta, jie grįžta į Izraelio žemę, ar kur nors, ką nors panašaus jau esam girdėję? Ar buvo Izraelio tautos istorija toks dalykas, kad reikėjo palikti namus, keliauti į Egiptą ir paskui iš Egipto sugrįžti? Tikrai taip. Mozės tai čia Mozė jau yra grįžimo dalis, o išvykimo dalis yra. Bet kodėl paliko? Kodėl paliko Izraelio tauta ir kada paliko? Ir pradžios knygoje mes skaitom ten nuo 22 iki kažkur 40 skyriaus. Tą istoriją skaitom apie Jokūbą, kuris grumėsi su Dievu ir kai jis grumėsi su Dievu ir buktai nugalėjo, bet realiai nenugalėjo, jam pakeitė vardą, tas, kuris kovėsi su Dievu ir jam davė vardą Jokūbui kokį? Izraelis. Taigi Jokūbas yra tas pats, kas Izraelis ir tą tautą vadina jo vardu. Tai reiškia, formuojasi tam tikra tautos samprata ir tauta gauna vardą ne Abraomo, ne Abraomiečiai kažkokie, ne Jokūbiečiai, bet jie pavadinami Izraelitais. Nuo Izraelio, nuo Jokūbo, kuris kovėsi su Dievu ir gavo, vadinasi, šitą vardą. Ir dabar Jokūbas, mes žinome, turėjo 12 sūnų ir pats vadinasi, toks įsimintiniausias yra Juozapas. Atsimenam Juozapo istoriją, broliai pavydėjo tėvo meilės ir nusprendė jį nužudyti, bet nenužudė, pardavė į nelaisvę, reiškėsi karavanui keliaujančiam į Egiptą. Pardavė Juozapą, o tėvui parnešė sukruvintus žvėries krauju jo drabužius ir sako, vat viskas tavo sūnus ir labai verkė Jokūbas, labai verkė vadinas Izraelis, savo mylimiausias naus Juozapo, paskui susilaukė Benjamino dar, to pagranduko visiško. Bet kas atsitiko Juozapui, kaip ir gerai pasisekė Egipte, ar ne? Jisai tapo antruoju žmogumi po faraono dėl to, kad... O dėl ko jis tapo antruoju žmogumi po faraono? Ir neužmirškim vardą Juozapas, taip? Dėl to, kad išaiškino faraono į sapną. Ar atsimena? Ja, Juozapas sėdėjo kalėjime ir vadinasi susidraugavo su visais ir tada faraono vynininkas, faraonas susapnavo sapną apie tas ten kudas, o karvės ir visokios kitokios ir niekas iš žinių nesugalbėjo suaiškinti ir vynininkas atsiminė, kad kalėjime yra Izraelitas belaisvis, reiškiasi belaisvis vardu Juozapas, kuris aiškina sapnus, juk Juozapą ir pardavė broliai dėl to, kad jisai sako, aš susapnavau sapną, kaip vadinasi, jėvų kupetos 11, nusilenkė 12, tai yra jamrė. Nu, vienu žodžiu, ir broliai, aha, kas tu čia toks ir taip toliau. Bet ką mes turime išgirsti? Mes turime išgirsti Juozapą ir sapną. Kad Juozapas aiškina sapnus. Kad Dievas, vadinasi, taip apreiškia savo valią per sapnus. Kas vyksta su Juozapu Marijos sužadėtiniu? Sapne įspėtas nebegrįžti, sapne paim kūdikį, keliauk pas savo motiną, nu va, prašau, jūs turite jau jungti, su Senuoju Testamentu. Dar toliau tada, taigi įvyksta badas Izraelio žemėje, o Juozapas Egipte, būdamas protingas, sukaupė nemažai, reiškiasi, maisto atsargų ir keliauja broliai pasiusti, į Egiptą nupirkti maisto, bet jie nežino, kad Egipto viziris yra Juozapas, jis ir vardą pakeitęs, kad tai jų brolis. Nu ir mes ten žinom istoriją, kaip jie paskui atsipažino ir kaip galiausiai atgabenkite tėvą. Kol buvo bado metai, jie atgabeno Jokūbą arba Izraelį į Egiptą. Ir Egiptas tapo priebėgos tokios pagalbos laikas ir tada, kai numirė Jokūbas, jis numirė kur? Šitam Egipte. Bet išgavęs pažadą, kad jie parneš jo kaulus į Izraelio žemę, į namus, į gimtinę, ką vėliau ir padarė. Bet tuos kaulus parnešė kada? Su Moze. Izraelio tauta įsitvirtino, tai, kad Juozapas buvo antras žmogus Egipte, praėjo ir badas, atėjo ir geri metai, o Izraelitam ten taip gera gyventi, kuo toliau, tuo geriau, ir jie dauginasi, ir jų vis gausėja, ir egiptiečiai krapšto galvą ir sako, palauk, čia vadinasi, jau tie Izraelitai baigė perimti Egiptą, jau imigrantai perėmė, dabar lietuvių nebeliks, čia bus vien kidai kokie nors, ar kas nors, čia reikia ką nors daryti.
Ir tada tas daryti yra pradėjo spausti izraelitus, reiškia, juos visaip išnaudoti, juos visaip naikinti. Ir galiausiai atsiranda tas faraono, neužmirškim pagonio faraono įstatymas, naikinti berniukus. Sunaikinti berniukus, mergaitės palikti, o berniukus, nes berniukai taps vyrais ir jie bus galbūt kariai ir jie gali sukilti prieš faraoną, berniukus naikinti. Ir šito įstatymo pasekoj vienas berniukas gimęs yra išsaugomas, kadangi jisai Nilo prie upės pintinėlėje suranda faraono dukra, vardu Mozė, apgyvendina jį faraono rūmose ir paskui mes žinome, Mozė gauna užduotį iš Dievo parvesti šitą Dievo tautą į pažadėtąją žemę, iš tiesų į namus, į gimtinę parvesti. Tai šitą visą turint galvoje, čia viskas yra susiję. Vat su tuo, ką aš jums papasakojau, va šita istorija Jėzaus, Marijos ir Juozapo bėgimo į Egiptą ir grįžimo yra susijusi su vat, Senuoju testamentu. Ir susijusi ne todėl, kad egzegetai jie susijėjo, bet todėl, kad Dievas norėjo per žinomą istoriją papasakoti tą savo kitą istoriją su kitomis išvadomis. Dabar mes palengva šiek tiek perėsim per kiek čia yra to visų tų studijų ir suprasim tas jungtis geriau. Taigi Dievo angelas pasirodo sapne, mes rašome, kad išminčiams iškeliavo, štai vėl pasirodo Juozapui sapne viešpaties angelas ir sako. Nu ir tas angelas, dabar netikrinsim, bet galit namuos pasižiūrėti, jis dažnai buvo sapnas, dažnai buvo komunikavimo priemonė. Nebuvo mobilių telefonų, tai vat susapnavai ir žinai ką daryti. Pradžios knyga 28 skyrius 12 eilutė, 37 skyrius 5-9 eilutė, skaičių knygos 12 skyrius 6 eilutė, Danieliaus 22 skyrius 3 eilutė ir taip toliau. Tai reiškia, mes dažnai aptinkame Senajame testamente Dievo valios apreiškimą per sapną. Ir nesakyčiau, kad ir šiandien sapnai neveikia. Nesakyčiau. Nu, prisiminkime tokį istorinį įvykį. Štai Inocentas ketvirtasis sapnuoja, kad vadinasi griūva Laterano katedros katedra, sienos ten svirduliuoja ir išlenda iš kažkur tai toks mažas pilkas žmogelis, kuris sulaiko va šitą katedros griuvimą, tarsi bažnyčių motinos griuvimą ir kitą dieną pas jį pasibeldžia Pranciškus iš Asyžiaus ir sako, aš čia toks esu, noriu įkurti pranciškono ordiną, reiškia mažųjų brolių ordiną. Tai reiškia pranašiškas sapnas ir popiežius atpažįsta, kad čia tas pats varganas pilkas žmogelis, kurį jis naktį prieš sapnavo, bet jis Pranciškaus iki tol nebuvo matęs. Ir supratęs, kad tai yra Dievo valio ženklas, besipriešinant visiems kardinolam, jis sutinka leisti Pranciškui gyventi pagal jo tą neturto regulą. Sutinka gyventi pagal neturto regulą laikais, kada turtas buvo labai svarbu. Reiškiasi, jis net pakreipė popiežiaus didžiąją politiką. Visiems kardinolam buvo kuo svarbiau turėti daugiau beneficijų, kuo daugiau bažnyčiai laimėti turto ir tokiu būdu įtvirtinti jo socialinį statusą ir jėgą pasaulyje. O čia pasirodo kažkoks žmogelis ir sako, aš noriu gyventi neturte, evangeliniam neturte. Tai jeigu ne tas sapnas, niekas iš popiežiaus to laikmečio aplinkos nebūtų jam leidęs taip kategoriškai leisti pakeisti bažnyčios kryptį. Taigi sapnai veikia. Nu ir tada yra galbūt ir mūsų asmeniam gyvenime kažkokių sapnų, kurie buvo tokie tarsi nuo Dievo pranašiški. Bet ką norim pasakyti, kad Dievas tiesiogiai įsikiša į šventosios šeimos gyvenimą. Vat per tą sapną, jisai nepalieka jų kažkokiam atsitiktinumui, jis juos lydi. Nelydi kiekvieną ten dieną, ten vadinasi, kožną naktį sapnuoja ir visa kita, ir jau tada galvot nebereiktų, ar ne, mes tik sapnus sapnuotumėm. Ir čia yra kitas kraštutinumas, kada vadinasi šamanai arba ten kažkokie būrėjai bando mus įvesti tam tikrą tranzo būseną, ir kurios metu mes kažkokį gauname žinojimą, jie tada mums išaiškina, ką ten mes susapnavom ir kodėl susapnavom, ir tada gyvename. Tai čia va tas kitas kraštutinumas, kada manom, kad tada Dievas turi visą laiką mūsų protą atjungęs per sapnus mus reguliuoti. Kelkis, imk kūdikį ir motiną. Labai panašiai lūtė yra antros skyriaus 11. Įžengė į namus, pamatė kūdikį su motina ir parpuolė ant žemės, jį pagarbino. Taigi, ką mes čia turime? Ir angelo šitam pasakyme, ir vėlesniam pasakyme, mes turime pirmumą. Įėjo į namus, pamatė kūdikį ir motiną. Kelkis, imk kūdikį ir motiną. Juozapas paėmęs kūdikį ir motiną iškeliavo, Juozapas paėmęs kūdikį ir motiną sugrįžo į Izraelio žemę. Taigi šitoje istorijoje svarbiausias asmuo yra kas? Kūdikis. Mes ir Dievo įsikišimas yra irgi apsaugoti va šitą kūdikėlį, nes jis turi dar suaugti ir atlikti tą misiją. Bėk į Egiptą. Jeigu mes sakom, Egiptas buvo tremtis, tai Egiptas nebuvo tremtis kaip Sibiras. Išvežė vadinasi ir ten labai blogai. Egiptas buvo tai, kas buvo Jokūbui ir jo broliams bado metu priebėga. Nes tuo metu Judėjoje, kur viešpatavo Erodas Didysis, niekam nebuvo saugu. Niekam nebuvo saugu. Tai bėgimas į Egiptą, net jeigu jis būtų ne dėl tų visų žudimų, būtų buvęs saugesnis pasirinkimas tuo metu, negu likti namuose, kur žudė, ką panorėjęs ir taip toliau visus įtarinėjo. Taigi Egipte tuo metu gyveno apie milijoną žydų diasporą. Taip kaip dabar, kur didžiausias yra Lenkijos miestas už Lenkijos, Čikagoje. Daugiausiai gyvena lenkų, taip pat ir lietuvių, reiškiasi, vat, nu, a jie ten tremti. Ne, jie ten gražioji emigracijoj, kur jiem atrodo, kad mes kažkada grįšim, gal negrįšim, bet tuo metu ten yra geriau. Taigi Egipte gyveno apie milijoną žydų, nes ten buvo geriau negu namuose. Ir didžiausia jų populiacija buvo Aleksandrijos mieste. Mes žinome, Aleksandrija garsi savo biblioteka, reiškia ir švyturiu, vienais iš dviem iš septynių, ar ne, pasaulio stebuklų. Ai, vieno švyturiu buvo, tik ne biblioteka. Ja. Ja, taigi, ir čia egiptiečiai nuo Ptolomėjų laikų buvo draugiški žydams. Galime rasti pirmoji karalių knygoje 11:40, antroji karalių knygoje 25-26 ir Jeremijo 26 skyrius 21-23 eilutės. Nes Erodas ieškos kūdikio, norėdamas jį nužudyti. Erodas yra kas žydams? Žydas? Ne. Jis yra užkariautojų, okupantų paskirtas, vadinasi, valdovas, kuris visokiais būdais nusipirko tą politinę jėgą ir paskui bandė išlaikyti. Taigi jis žydų akimis yra pagonis, taip? Ir šitas pagonis nori nužudyti kūdikį Jėzų. O faraonas nori išžudyti Izraelio kūdikius irgi. Vat, jie sutampa. Ir vienu ir kitu atveju nori išžudyti pirmagimius, o Jėzus yra Marijos kas? Pirmagimis. Taigi reiškia, visų teisių paveldėtojas ir tas, kuris yra pirmas pagal visas teisės. Ką padaro Juozapas? Atsikėlęs nakčia, Juozapas pasiėmė kūdikį ir motiną ir pasitraukė į Egiptą. Taigi Juozapas iš karto paklauso taip kaip 1:2:4. 1:2:4 randame, 1:24. Jis vadinsis Emanuelis, atsikėlęs Juozapas padarė taip, kaip viešpatės angelų buvo įsakyta ir parsivedė žmoną pas save. Taigi Juozapas nelaukė savaitės, ne 48 valandų, nevadinasi, kol pensiją atneš ar algą išmokės. Vienu žodžiu, atsikėlė ir padarė, nes Dievo reikalams labai atidėlioti neverta ir nereikia. Ten jis prabuvo iki Erodo mirties, kad įsipildytų viešpatį žodžiai pasakyti per pranašą iš Egipto pašaukio savo sūnų. Dar yra svarbu, kad pasitraukė nakčia. Iš karto į sapno paklusę, pabudęs pakluso, nelaukė ryto, nes matote, jeigu lauksi, kol saulė prašvis ir visa kita, jis labai jau taip kaip sakant pabusi, tai paskui ir sapno gali nebeatsiminti, kaip dažniausiai ir būna. Ir paskui galvoti, kad nakties įvykiai nėra rimta dienos šviesoje. Vat, nėra rimta. Tai reiškia, jis nerizikavo, kai dabar dienos šviesoje, ko toks susirūpinęs Juozapai čia vaikštai, tai sapnavau sapną, ten angelas man pasirodė, sakė, tai ar ta, durniau tu vadinasi, ten ne angelas buvo, te velnės, koks tau pas egzorcistą reikia, nu žinai, dienos šviesoje viskas pasimato kitaip ir kol ten visiems išaiškini, paaiškini, nėra kada ne Dievo valią vykdyti. Nu, aš ir sakau, va taip ir būna. Per naktį pasirodė, keliesi, eini ir darai. Toliau, be to panašu, kad Erodas tyko ir tas pavojus yra, nu, jisai yra čia ir dabar. Jeigu tu ilgiau laiksi, tas pavojus nedings, tai reikia spręsti čia ir dabar. Iki Erodo mirties, tai kiek jisgi ten prabuvo? Ir mes tiksliai žinome, kad Erodas didysis mirė 4 metais prieš Kristų. Tai kaip dabar Jėzus Egipte, o mirė prieš Kristų. Ogi mes žinome todėl, kad jau čia 6 amžiuje buvo sumaišyta skaičiavimo sistema ir realiai Jėzaus gimimo metai yra 6-7 prieš Kristų. 6-7 metai prieš Kristų. Tai jeigu Erodas mirė 4 metais, tai dabar atmeskime iš, sakykime, 6 metų, ką mes turime? 2 metus. Ir kokius vaikus berniukus norėjo žudyti, iki kokio amžiaus? Iki 2 metų amžiaus. Tai yra panašu, kad Jėzus, keliaujant į Egiptą, turėjo būti nepilnai 2 metų amžiaus. Ir tada Erodas miršta maždaug po metų, ne po pilnų metų. Taigi Jėzui yra jau ten 3-4 metai, vadinasi, ir Egipte jis nebuvo ilgai. Egipte buvo manoma, kad iki metų, panašiai metus, bet Jėzui tada jau buvo apie 4 metus. Kad įsipildytų viešpatį žodžiai pasakyti per pranašą, iš Egipto pašaukiau savo sūnų. Dabar, kaip jie ten iškeliavo į tą tremtį, nu vieną, tai mes žinome, visais laikais vieni už kitus labai mokėjo, vadinasi, remti ir globoti savo tautiečius, tai jiem ten nebuvo tokia visiškai svetima kažkokia patirtis, bet kažkokia tai turto tai jie turėjo turėti, tai Juozapas, aišku, pasiėmė varstotą užsivertent ant asilo, vadinasi, Marija visus puodus Bauer susikrovė, nes, nu, vadinasi, kai keliauji. Nieko panašaus, nieko jie ten daug neturėjo, bet jie turėjo šiaip turto. Kokio? 13. Išminčiams iškeliavo, štai vėl pasirodo. O kai jie atkeliavo, tada mes turime 11. Įžengė į namus, pamatė kūdikį su motina Marija, parpuolė ant žemės į pagarbimą, paskui atidengė savo brangenybių dėžutės ir davė jam dovanų aukso, smilkalų ir myros. Tai buvo kažkokio turto, kuriuo galėjo pasinaudoti va šito kelionės, sakykim, tremties laikotarpiu. Čia jau galėsiu pasakojęs, kaip su tuo turtu. Nugi mes žinome, auksagi galėjo palaikyti, smilkalai tai vadinasi, nu tai, o myra tai tengi laidojimo daugiau yra, tai kada nieks nemirė kaip ir. Bet mes jau nustatėm, kad dėl kvapų, dėl parazitų buvo ir taip toliau. Tai čia panašu, kad kažkaip tai jie sunaudojo viską greičiau, nelaukė Jėzaus nei vestuvių, nei smertės. Tai kartais tenka tai, ką gauni ir kas atrodo turėtų priklausyti vėliau, panaudoti dabar. Kol yra protas, kol yra sveikata, turi pasigalvoti apie savo ateitį, kad kuo mažiau, ir tą bažnyčią anksčiau tikrai dažniau kartodavo dėl visų tų palikimų ir visą kitą, dabar aš dar nuspręsiu, nesgi dabar visiems, žinai, gyvena ir tik jauni neina, tai aišku, protenginą aš ateisiu su amžiumi, ne, o toks gražus priminimas. Tai čia ir atrodo, kad šventoji šeima ateities turtus labai greit investavo į dabartį. Pranašo Ozėjo žodžiai, iš Egipto pašaukiu savo sūnų. Šito vietoj vis dėlto pasižiūrėkim, ar yra tokie žodžiai. Pranašas Ozėjas yra vienas iš tų mažiukų pranašų. Ir tai yra koks skyrius, aš sakiau, 11:1. Kai Izraelis buvo vaikas, aš jį pamilau ir iš Egipto pašaukiu savo sūnų. Kuo daugiau juo šaukiu, tuo labiau traukiasi nuo manęs, aukodami balams, degindami smilkalus tabams. Taigi, iš Egipto pašaukiu savo sūnų, iš Egipto parsikviečiau savo tautą, reiškia vėl į pažado žemę, atsikartoja. Taigi, matas sutapatina Jėzaus istoriją su Izraelio tautos išėjimo istorija. Bet tas išėjimas turi tokį žodį egzodas, žinom, esam girdėję. Tai yra būdinga, reiškiasi, tai yra šventojo rašto terminas, egzodas, reiškia išėjimas iš Egipto nelaisvės, iš vergovės namų, bet tas išėjimas nėra išėjimas nuo blogio, tai yra daugiau ateimas į gėrį, ateimas į pažado žemę. Šito irgi neužmirškim. Dabar kas atsitinka su Erodu? Erodas pamatęs, kad jį išminčiai apvylio, o šiaip tai reiktų sakyti apgavo, tiesiog įversti, baisiai niršo ir pasiuntęs kareivius ir žudė Betliejo apylinkėse visus berniukus 2 metų jaunesnius pagal laiką. Erodas apgautas išminčių ir jeigu mes ką nors žinome apie Erodą, o ten apačioj va pas mane bent jau yra parašyta, kad jis uošvę nužudė, savo mylimiausią žmoną iš 9-1 nužudė, 2 sūnus nužudė, toks buvo mėgėjęs pažudyti, laisvalaikiu ką nors nužudydavo. Tai jeigu jau kliuvo jo artimiausiai šeimai, tai jūs galite įsivaizduoti, kiek buvo nužudyta, kur nebuvo jo artima šeima. Vienu žodžiu, jis buvo žudikas, kuris tiesiog mėgo žudyti, buvo dideli planai, jis ir stovi, savo visokias pilis, nepilis tuos tvirtovė statė ir galų galę šventyklą statė, tai viskas kainavo, o ką tu be kraujo šiais laikais padarysi. Kai tokį va poną kas nors apgauna, tai tada jau pyktis yra neprognozuojamas. Pyktis yra neprognozuojamas. Pasiuntė kareivius išžudyti vaikų arba berniukų, pagal metą, kurį buvo patyrę iš išminčio. Taigi išminčiai, kai atėjo pas Jėzų, kiek jam buvo dienų nuo gimimo praėję? Tikriausiai kokį 1,5 metų. Nes Jėzui gimus patekėjo žvaigždė, kur jie tuo metu buvo? Persijoj. Ir tada sėdo į greitą į traukinį arba į reaktyvinį lėktuvą ir atskrido per 8 dienas į Betliejų. Ne! Atsirado žvaigždė danguje, jam būnant Persijoje. Jie aiškinosi, ką reiškia ta žvaigždė. Ta žvaigždė reiškia karaliaus gimimą ten, vakaruose, reiškiasi Palestinoje. Ir jie iškeliauja su kupranugariais ir visa kita ieškoti to karaliaus, kur mano, kad to žvaigždės pasirodymas reiškia. Tai kiek jie keliavo? Tai vat mažiausiai 1,5 metų. Nes nei labai žinojo, kur keliauja, nei labai žinojo, kokiom aplinkybėm keliauja, ir jau vien per Samariją pabandykite pakeliauti, tai maža nepasirodys aukštin žemyn, į kairę į dešinę ir taip toliau ratais kvadratais, nes nei tų labai kelių buvo, nei tie žemėlapiai buvo labai aiškus. Vienu žodžiu, jie atvyksta pas Erodą, ir jeigu tai čia žydų karalius, tai, o tokios buvo pranašystės jų, tai jie ieško karaliaus valdovo rūmose. Ir Erodas, išgirdęs, kad čia atėjo iš, tie išminčiai magai iš Persijos, ieškodami kažkokio gimusio karaliaus, nu, žinom tą istoriją, pasiuto, sukvietė įsiai, ir tada sako, jūs keliaukite, viską įsiaiškinkite ir man praneškite sugrįždami. Ir kai jie nukeliavo į Jeruzalę, ko nebuvo danguje, žvaigždės nebuvo. Ir žvaigždė jiems keliaujant iš Jeruzalės vėl pasirodė ir sustojo toje vietoje, o jį kur dingo ta žvaigždė, pranyko. Taigi, jeigu yra debesuotas dangus, tai gali būti viso 100 žvaigždžių, vis tiek tu nė vienos nematysi. Tai reiškia, kad tuo metu jam lankantis Jeruzalėje nesimatė žvaigždžių. Bet iškeliavus iš Erodo rūmų, prasiblaivė dangus ir vėl jie matė žvaigždį ir žvaigždė rodžiusi jam kelią, sustojo. Va ten, sako, jie pradžiugo išvydę žvaigždę. Skaitėme tą. Tai Jėzui, va, reiškiasi pusantrų metų ir taip toliau. Ir patyręs laiką iš išminčių, tai išminčiai atkeliavę jam ir pasakojo, tai mes prieš pusantrų metų iškeliavom, nes buvo žvaigždė, ir va dabar čia ilgai keliavę atkeliavom, ir tada Erodas sumetė, kad čia panašiai gaunasi, kad, nu, 2 metai visas šitas reikalas, kad pas jį yra karalius, jis jau 2 sūnus nužudė dėl to, kad manė, kad jie yra kesinasi į jo sostą, vadinasi, uošvieną nužudė, žmoną nužudė, kuri ten bandė tikriausiai tuos sūnus užtarti, o čia dabar atkeliauja dar kažkokie neregėti barzdočiai su turbanais ant galvų ir sako, kad prieš 2 metus žvaigždėgi, suprask, patekėjo ir gimė čia naujas karalius. Va, ta visa istorija. Tai čia nėra taip viskas paprasta, 8 dienos, tai mes, žinai, viską sutrumpinam, bet realiai. Ir tada visus išžudyti. Jis pasiuntė kareivius, o kur tie kareiviai buvo? O pasirodo, netoli Betlėjus, ten Jeruzalės, netoli Jeruzalės, buvo tokia Erodo pasistatyta tvirtovė, vadinama Herodijumi. Ir ten buvo kareiviai, ir kai tu esi nesaugus ir kai tau nuolatinės grėsmės, tai tugi neinvestuoji į vaikų lopšelius, darželius ar ką nors, ar prieglaudas kokias, ne. Tu investuoji į karo stovyklas, į karo pramonę. Tai Erodas turėjo kareivių, kuriuos pasiuntė ir sakė, kad ten nė vieno neliktų. Erodas buvo toks veikėjas, kuris vadinasi... Buvo į savo testamentą įrašęs, jis dalyvavo švento rašto studijose ir girdėjo, kad reikia tuos reikalus kažkaip susitvarkyti, tai jis buvo įrašęs, kad jo laidotuvių proga turi būti nužudyta 2000 žydų vyresniųjų. Ne šiaip savo žydų vyresniųjų, reiškia rabinų, fariziejų, sadukėjų, visa kita. Kodėl? Todėl, kad jis žinojo, kad nieks jo negailės. Tai vis tiek verks va tų savų. Ir raudos, ir tada va, tos pačios ašaros, tas pats verkimas susiskaitys, kad jie verkia, suprask manęs. Garsas tas pats, intencija gal ir skirtinga. Tačiau šitas nebuvo išpildyta, iš tiesų jo mirties metu šitas testamento reikalavimas išpildytas nebuvo. Nors sūnus Archelajus, kuris paveldėjo ten, tada kita proga, kad, nu, parodyti, jog pirmą įspūdį tokį gerą sukurti, kad čia aš nekoks atėjau vaikelis, kuris čia, žinai, tėtės toks nuglostytas ir saldus, jis 3000 žydų, žinai, ėmė ir žudė per visą teritoriją. Paskui buvo to pasekmės, aš dar papasakosiu, bet vienu žodžiu, nu, kaip sakyti čia. Reiškia, jie nuvyko į Betlėjų, Betlėje tuo metu gyveno apie 1000 gyventojų, apie 1000, ir, nu, dabar paimkim statistiškai, kiek 1000 gyventojų gali būti vaikų iki 2 metų. Kokie? 500, ar ne, 200? Ne, tik 20. Maksimum daugiausiai galėjo būti apie 20 vaikų. Tai realiai tas įsivaizdavimas, kaip ten pjovė, vadinasi, ir žudė ten 1000, tai jisai truputį per istoriją yra, bet nuo 20 vaikų 1000, reiškiasi bendruomeniai iki 2 metų, tai reiškia iškrenta ta karta. Va, čia nemažai iškrenta, čia ateities, čia yra, yra, yra mūsų vaikai, mūsų ateitis, tai, tai tos skausmo ir tos raudos tikrai buvo ir vieną nužudyk ir tai vadinasi jau bus bendruomenėje įvykis, o čia dabar gavosi reiškia tokia vos nemasinė tų vaikžudystė. Tuomet įsipildė pranašo Jeremijo žodžiai ir jie yra 31 skyrius 15 eilutė. Pasigirdo šauksmas Ramoje, garsios dejonės ir aimanos, tai Rachelė rauda savo vaikų ir niekas jau jos nepaguos, nes jų nebėra. Jeremijo 31 skyrius 15 eilutė.
Taip kalbėjo viešpats. Naidėjo aimanos šauksmas Ramoje, raudojimas ir graudus verksmas. Rachelė rauda savo vaikų, ji nesileidžia paguodžiama, nes jų nebėra.
Tai va, tai dabar Rama yra toks miestas. Ir, ir, ir kodėl vadinasi buvo tas šauksmas, ogi buvo šauksmas todėl, kad Ramoje 721-22 metais prieš Kristų asyrai, kurie užėmė šiaurines Izraelio žemes, išvarė šiaurines gentis į tremtį. Jie iš šiaurės asyrai atėjo, užėmė šiaurines žemes ir išvarė šiaurines gentis į tremtį. Tai ten verkėgi, nu tai dieve mano. Tai neišvažiavo į Egiptą ten kaip į prieglaudą kokią. Juos iš gero gyvenimo, iš savo krašto įsivedė į vergovę. Tai galėjo būti tai, o tai galėjo taip pat būti ir 587 arba 87, 587, 586 prieš Kristų Babilonijos tremtis. Ir vienu ir kitu atveju verkė. O verkė Rachelė, nes kas buvo Rachelė? Kas buvo Rachelė? Visa moteris buvo, visa motina ir pagimdė tokį veikėją kaip Juozapas, Jokūbo arba Izraelio žmona. Matot, vėl mums suriša. Ir kodėl Rachelė verkė? Todėl, kad ji mirė gimdydama ir ją palaidojo prie Betliejaus. Ir šiandien ten yra taip vadinamas Rachelės kapas, taigi Betliejus yra susijęs su Rachelė. Ir šiandien moteris aplink jos kapą, tą viršutinę tokią kapo koplytėlę, apipina siūlą, prašydami jos tokios globos užtarimo dėl sėkmingų gimdymo ir taip toliau. Tai ta tradicija yra. Bet čia yra ir žydų, ir musulmonų, reiškia gerbtina vieta ir mes važiuodami iš Jeruzalės į Betliejų pravažiuojame, labai dažnai pravažiuojame, bet niekada nestojame, nes ten krikščionim geriau per daug nestot. Ir nieko ten nepamatys, yra koplytėlė, į kurią realiai ten nelabai rileidžia, nes ten nieko nėra, reiškia Rachelės kapas. Ir Rachelė, jeigu Izraelis, Jokūbas yra tautos tėvas, tai kas tampa? Ji tampa tautos mama. Rachelė verkė savo vaikų. Reiškiasi, per Rachelės ašaras mes turim tą motinišką rūpestį ir tą verkimą. Erodui mirus, tai viešpaties angelas pasirodo per sapną Juozapui Egipte ir sako, kelkisim kūdikį ir nes mirė tie, kurie tikojo kūdikio gyvybės. Taigi po Erodo mirties daugelis atsikvėpė. O daugelis tai yra ir tie, kurie gyveno diasporoje Egipto. Bet jie nebūtinai turėjo grįžti, gal jie buvo gerai įsitaisę ten Egipte. O čia vat vis dėlto ateina žinia iš angelo, kad jau laikas keliauti namo. Kelkisim kūdikį ir motiną, ir tai yra paralelė su Moze išėjimo knyga, 4 skyrius 19 eilutė paieškos. Kurie tikojo kūdikio gyvybės iš tiesų reikia versti gyvasties. Gyvybė tai yra tik gyvybė, o gyvastis yra viskas, kas yra susijęs su kūdikiu. Kurie tikėjo kūdikio gyvenimo, vadinasi, norėjo pražudyti tą potencialą, tą, kas jis bus užaugęs, tas, kas yra jo gyvenimo misija. Jie tikojo visą tai sunaikinti, kas yra susijęs su to kūdikiu. 4 skyrius. 19 eilutė.
Mozė Midiane viešpats tarė, grįžk į Egiptą, nes visi žmonės ieškoja tavo gyvybės išmirė.
Taigi, nužudęs Izraelitą, Mozė pabėgo į Midiano dykumą pasislėpti nuo faraono. Ir negalėjo grįžti namo, nors jis manė, kad faraono namai yra jo namai. O kas tykojo tos kūdikio gyvybės? Erodas ir kareiviai. Tai Erodas buvo miręs, kareiviai buvo dar gyvi, betgi kareiviai nevykdo savo paties įsakymų. Jeigu nėra kas juos duoda, tai ir nebėra tų persekiančių kareivių. Tuomet atsikėlė, pargrįžo į Izraelio žemę. Ir Izraelio žemė ir yra viskas. Ir Judėja, ir Galilėja, ir Samarija, visos tos gentis, reiškia, sugrįžtame į pažado žemę, į tautos įsipildymą. Nei kažkokia jos dalį daugiau mažiau okupuota, bet sugrįžo į Izraelio žemę. Reiškia, šitas sugrįžimas arba šitas kūdikis yra skirtas visiems, visam Izraeliui, visai žemė. Labai įdomu, kad Juozapas norėjo grįžti į Betliejų. Bet išgirdęs, kad Archelajus valdo Judėją po savo tėvo Erodo mirties, apsistojo, vadinasi, Galilėjų Nazarete. Erodas po savo mirties padalino savo karalystę į tris dalis. Ir tada atsirado tetrarchai. Reiškia, du sūnus gavo vienas dalis, o Archelajus, kuris panašu pagal teisę buvo vyriausias, jis buvo ne tetrarchas, bet buvo enarchas. Ir enarchas, reiškia, buvo didesnis titulas už dalies valdytojo, bet dar nebuvo karalius. Ir mes žinome, kad Erodas nebuvo savarankiškas karalius. Jis buvo karalius todėl, kad jam leido būti Romos imperatorius karaliu. Tai tas jo dalinimas, nu, jisai buvo sąlyginis, tiek, kiek Roma leido, tiek tu galėjai ir dalinti. Tai Roma leido Erodui padalinti, kad tas Archelajus yra enarchas, o kiti yra du tetrarchai, tačiau Archelajui buvo pažadėta imperatoriaus Augusto, jeigu tu gerai valdysi, tu būsi karaliumi. Jeigu tu gerai valdysi. Tai žiūrėkite, kas su juo atsitiko. Kadangi Archelajus nužudė 3000 žydų, tapęs enarchu, ir skundai pasiekė Romą ir imperatorių Augustą, tai nebuvo ženklas gero valdymo. Nu, kažkodėl Augustui nepasirodė, kad jis gerai valdo. Todėl Augustas 6 metais po Kristaus šitą Archelajų ištremė į Galiją. Ne tik, kad nepadaro karaliumi, bet atima žemės ir ištremė į visai kitą imperijos pusę. Bet kokiu atveju, išgirdęs, kad tas Archelajus valdo, nukeliavo ten, kur jis nevaldo, ten, kur valdė Pilypas į tą Galilijos krantą, kur valdė Antipas. Ir apsigyveno miestelyje Nazaretas. Bet mes iš Luko žinome, kad ar ne iš Nazareto Juozapas su Marija keliavo į Betliejų užsirašyti? Tai čia yra, ką aš neišryšiu jums iki galo, bet iš tiesų ir vienas, ir kitas, ir vieno, ir kito miesto buvimas arba pavadinimo buvimas yra labai svarbus. Tai Lukui yra labai svarbu, kad Jėzus atsirastų Betliejuje. Kodėl? Todėl, kad Betliejus yra Dovido namai. Todėl, kad Jėzus yra Dovido palikuonis. Yra karalių, reiškia karalius. Todėl reikėjo, kad šventoji šeima pas Luką atsidurtų Betliejuje. Kokią progą jie atsidūrė, nes buvo surašymas. Ja. Ir paskui jie grįžo ir taip toliau. O Matui yra svarbu, ne taip svarbu Betliejus, nors tai suriša su Rachelė ir vadinasi Dovidu, Matui daug svarbiau yra surišti su Moze, su Jokūbu, su Izraeliu. Ir tada sekanti reiškėsi tema, jie apsigyveno Nazareto mieste, kad įsipildytų pranašų žodžiai, jį vadins Nazarenu. Ar kur nors radote, kur yra tokie pranašų žodžiai, kad jį vadins Nazarenu arba Nazariečiu? Yra. Atsiverskim Izaijo 11 skyrių. 11 skyrių pirmą eilutę ir skaitom. Iš Išajo kelmo išauks atžala, iš jo šaknies pražys pumpuras, ant jo ilsėsis viešpaties dvasia, dvasia išminties ir išvalgos ir taip toliau. Kasgi yra Išajas arba kitaip žinomas Jesi? Dovido tėvas. Taigi Dovido tėvas pradeda Dovido karaliaus dinastiją. Ir va, iš kelmo atrodo, kad ta dinastija yra nupjauta ir nieko nebeliko, tik kelmas, kur nebėra jokios gyvybės. Bet iš kelmo pranašauja išauks atžala. Šaka. Iš jo šaknies pražys pumpuras ir ant to ilsėsis viešpaties dvasia. Tai hebrajiškai išauks atžala. Atžala arba šaka yra Netzer, kas yra iš tiesų Nazareto pavadinimas. Nazaretas reiškia šaka, atžala. Ir ar tikrai apsigyveno Nazarete, netaip svarbu. Yra svarbu pavadinimas. Va čia yra Jėzaus sugrįžimas ir apsigyvenimas Nazarete, nori, kad išgirstų tą vardą. Jis yra atžala. Jis yra Dovido palikuonis. Mes manėme, kad jau viskas daugiau nebebus jo palikuonio. O štai va, iš tos mirusios dinastijos, kur manėm, kad nieko gyvo nebėra, štai yra kūdikis, kurį Dievas taip saugo, nes jisai bus Izraelio karaliumi, jisai išgelbė savo tautą iš visų tremčių ir ne tik savo tautą, bet ir mus iš visų nuodėmų. Nazarete tuo metu gyveno apie 480 žmonių. Tai tikrai buvo nereikšmingas miestelis ir nieko jis nėra reikšmingas, išskyrus kuo? Pavadinimu. Ir žiūrėkite dabar, kad įsipildys pranašo Izaijo žodžiai iš Egipto pašaukių savo sūnų, įsipildė Jeremijo žodžiai pasigirdo šauksmas Ramoje, o įsipildys pranašų žodžiai jį vadins Nazarėnu. Tai nėra tokio vieno pranašo, kuris aiškina apie tą šaką, bet yra keletą pranašų pranašyščių ir teisėjų knygoje galim rasti 13 skyrius 1-25 eilutė, kur šneka apie atžalą, apie šaką, apie ten, kur atrodo nebuvo gyvybės, atsiranda gyvybė ir atsiranda naujas gyvenimas ir atsiranda tasa. Sugrįžtant prie pagrindinės minties. Ar nors kiek aiškiau pasidarė, kodėl pagrindinė mintis visos šitos istorijos yra, tuomet Juozapas atsikėlė, pasiėmė kūdikį ir motiną ir pargrįžo Izraelio žemę. Todėl, kad Jėzus yra naujasis Mozė. Todėl, kad gyvenant Romos okupacijos laikais ir visa kita, va šita naujoja džala, šitas naujas karalius sugražins tautą į Dievo pažado įsipildymą. Jos nereikia sugražinti iš tremties kažkokios, jos reikia sugražinti į Dievo pažado įsipildymą. Ir tada mes Jėzuje žinome, kad tas pažadas siekia ne tik izraelitus, ne tik žydus. Jis yra skirtas visiems. Jis yra visų išganytojas, visų išgelbėtojas.